جنبك لا بتحس وبتداري دموعها الصادق علشان عندها عزة النفس. ما تتعودش انك تجرح تظلم بس في ناس جنبك هنا بتحس وبتداري دموعها الصادق علشان عندها عزة تتعودش. لا يا قلبي ما تتعودش.